batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-30 sa buwan ng Setyembre ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ben Blones. At syempre, kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 100! Woo!
Kamusta ka na?
Mabuti naman. Kaya pala ganito ang mga pwesto ko ngayon. Ika-isang daang edisyon
ng Bayan at Batas. At dahil ika-episode 100 natin, pag-uusapan uli natin ang pinakamabigat na kaso sa history ng Philippine Supreme Court. Uh-huh. Ang Javeliana versus Executive Secretary.
Ayan. Okay. Buti na lang wala tayong ano dito, no? Parang tele-radyo, no?
Oo.
Kasi parang pag nakita nila ako dito, matutuwa sila.
Teka lang, umunat-unat ka ng konti. Once in a while.
Oo. Okay, kasama din natin dito si Attorney Noel Punzalaan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Crouching Tiger. Ang saya nitong 100 episode natin. Ano?
Naku, nakakapagod tong pwesto ko na to, Orly. Hindi ka ba naaawa sa akin?
Mga kabayan, kung nagtataka ho kayo kung bakit ganun si Miss Ben, kasi ho yung kanyang mic ay maliit. Kailangan niyang yumuko.
Kailangan niyang yumuko sa
kanyang
mic.
Kasi sobrang tangkad niya. Kaya kailangan niyang yumuko.
Ayos tayo.
Nahihirapan na ako. Parang lalo pa ako na murder doon.
Na murder.
Sige.
Miss Ben, okay. Babalita ko lang. Alam nyo, last week dun sa ating podcast edition, we actually hit 2,000 downloads in 1 week.
Oy!
2,000, nagtataanga ako. Ano nangyari? 2,000.
Hindi tayo na cybercrime, na-hack niya.
Parang sumipa na kasi yung mainit na labanan ng National Essay Writing Contest for high school students.
Naghahanap na sila
ng mga inspirasyon na episode doon sa ating... it's 100 episodes of Bayan at Batas.
Mamili kayo, 100 yan.
At ang payo lang namin sa inyo mga bata ay, please lang, wag isa-isa lang sa isang araw. Mahihilo kayo.
Kapag pinakinggan
lahat yan sa isang araw. One episode a day. Tama na yun.
Siguro hanap na kayo ng topic na medyo malapit sa inyong puso or na alam nyo talaga, medyo alam nyo na may background kayo.
Yes.
Tapos, yun na muna pakinggan nyo. Kung di nyo kayo satisfied doon, di nyo kayo maghanap ng ba.
Hanap kayo ba?
No. Kasi naalala ko yung tatlong nanalo natin, nahilo niya.
Nahilo sila noon kasi naghanap sila ng episode na
gusto nila pakinggan.
Pero ang suggestion ko, yung kay Aung San Suu Kyi.
Yan.
Yung kay Bobby Fischer.
Yan, kay Bobby
Fischer. Yan. Maganda rin yung episode ng Persons with Disabilities.
Yun. Tsaka yung sa
Abner Manlapas.
Tsaka yung kila yung sa Arms Treaty siguro. Okay.
O yung Arms Trade Treaty. Maganda rin.
Pagbabago ng mundo kasi talaga yun.
Marami pang episodes. Yung kay Konkaka ng mga episodes, puro inspirational yun. At alam nyo, nakabili ako ng libro ni JPE.
Ay!
Walang chismis ang corny.
Ay corny.
Pero
akala ko marami siya ibubulgar dun eh.
Wala. Ay? Ano lang. Well, marami rin akong nalaman. Pero siguro in the latter future pag-uusapan natin. Parang ano siya kanyang comments sa history na kanyang dinanas. No? Yung kanyang mismong... pag-aaral, pagiging anak niya sa labas, paano siya nag-aaral, paano siya nagtrabaho, hanggang maging Secretary of Finance, Undersecretary of Finance, etc.
Finance pa siya nagsimula?
Undersecretary. Insurance Commissioner.
Ay, talaga pala from the ranks. Ano?
Tapos paikot-ikot na, Secretary of Justice, Secretary of Defense. Ayos maganda. And we will discuss that, no? As we go on.
Malay mo, suntok sa buwan. Eh. Nasa tabi natin si Manong Johnny.
Oo nga, no? Diba? Si Manong Johnny. Now, balik na tayo sa ating usapan.
Abiliana versus...
Ito po ang episode 100 ng Bayan at Batas. Ang pinag-uusapan po natin dito sa episode 100, this is a continuation of episode 99. Mm-hmm. Ang nangyari po sa episode 99, diniscuss natin ang 1973 Constitution, mm-hmm, at kung paano ito
nag-take effect,
ni ratify. Ano ba ibig sabihin ng ratification, Attorney Ponsalan?
Ano 'yan? Kasi valid na siya pero okay, pagtitibayin lang.
Okay. Paano siya pinagtibay?
Pinagtibay. Kasi gawa na 'yung kumbaga, na-bake na 'yung cake. Oh, 'di ba?
Naluto na 'yung
Naluto na 'yung Macau. Oh. Sabihin lang nito, ang tanong lang sa mga tao, payag ba kayo?
Tatanggapin ba natin?
Tatanggapin ba natin 'yung delivery?
Okay, at ang ginamit na paraan para maging ma-ratify ang 1973 Constitution ay Proclamation Number 1102.
Mm-mm.
Ano ba yung Proclamation Number 1102, Attorney Ponsalan?
Kasi ginawa nila dito, kasi 'di ba normally pag nagtitibay ka ng something kahit bagong
constitution.
Yun yung ating 1986 Constitution. Constitution. ginamit natin doon yung tinatawag na pamamaraang plebisito. Di ba? Mag-aayos si COMELEC ng isang eleksyon at tatanungin sa atin ay kayo ba ay approve sa ating constitution. At ang mga bumoboto dito ay mga registered voters. Di ba? Yung mga, sa atin ngayon 18. 18 na ngayon, dati 21. Mm-hmm. So, ganun normally. Dito, ang ginawa nila, tinatawag nilang barangay.
Barangay Citizens Assembly.
Oh. Yan. Ang ginawa dyan, parang di pa nga viva voce, taasan lang ng kamay. Di ba?
Tinawag ang mga tao sa barangay at merong mga tanong na itinanong sa kanila.
Oo.
Kung ang sagot ay yes, taas ang kamay.
Kamay,
kung sagot ay no, huwag itaas ang kamay.
Mm-hmm.
Ganun lang. At pagkatapos, picture lang.
Ayun.
Subalit, may kwento sa atin si Pastor Roger De Lara last week.
Oh.
Sabi niya siya ay second year
sa UPLB.
College sa UP LB. Los Baños.
Mm-hmm.
Sila raw ay tinanong kung gutom na ba kayo? Taas ang kamay.
Yun.
At pagkatapos ay pinicturan. Yun na raw ang ratification.
Iba pala yung tanong.
Proclamation number 1102.
Ang daming tanong dito ang dapat tinanong, di ba?
So let's set that aside kasi ngayon ang tanong ay nasa discussion ng executive ng kaso ng Javeliana versus executive secretary. Nasabi natin last week na under the 1935 Constitution, para masabing illegal o void ang isang batas, kailangan ng 2/3 vote.
Mm-hmm.
Yan ang isang 2/3. Mga problema dyan. So ngayon, ang Supreme Court ng Pilipinas sa kasong ito ng executive ng Javeliana versus executive secretary ay nagtatanong ano ang gagamiting pamantayan, yung bang sinasabi sa 1935 Constitution na kailangan ang 2/3 vote o hindi.
Mm.
Pangalawa, tama ba ang Proclamation Number 1102 o valid ba ang Proclamation Number 1102 kahit ang nakasaad sa 1935 Constitution ay kailangan magkaroon ng plebisito.
Mm-hmm.
At pag sinasabing plebisito, merong COMELEC na magtatawag ng plebisito at merong mga balotang gagamitin at bibilangin.
Oo.
Yan.
Parang eleksyon talaga.
Parang eleksyon.
Mm-hmm.
Okay. At ito ang masasabi ko habang pagkatapos nating gano'ng kahaba itong decision na ito?
Isang libro lang naman ng Scrayan.
isang libro ng Scrayan.
Pag bumili ka ng Scra sulit, isang kaso lang yan.
750 pages po. Yung,
kasi yung main decision siguro mga 100. Ano?
Oh,
tapos
wow,
yung kanya-kanya silang mga opinions dito.
Oh. Ako, kahit sa law school, iniwasan ko to.
Sino bang na-assign sa atin
yung digest yan? Hindi naman ito in-assign sa atin.
Hindi ba?
Oo, kasi lahat ng sinabi dito ay na-overrule ng 1987 Constitution. Kumbaga, sobrang...
galit nila
dito. Sobrang hirap basahin. Ni-repeal na lang. Para huwag nang basahin.
Ni-repeal na lang nung 1986.
Buti na lang, ganun sila kabait.
Oh.
Pero kaya natin ito binabasa ngayon dahil meron ditong mga mapupulot kung paano nag-iisip, mapupulot na aral, kung paano nag-iisip ang mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na ang mga tao sa Supreme Court.
Okay. Mm-hmm.
Kasi sinasabi nga natin kanina, kailangan ang boto ng 8.
Oh.
Ano ang nangyari dito? Para sa tanong na valid ba ang 1973 Constitution, kailangan ng boto ng 8. Ano ang nangyaring boto, Atty. Punsalan?
6-4.
6-6-6-4 na Supreme Court justices ang nagsabi na ito ay hindi valid.
Kasi dati 10 lang sila.
Sila. Mm-hmm. Tapos 4 ang nagsabing valid.
Ayun. 4 ang nagsabing valid.
Kaso, kailangan mo ng 8.
Pero kailangan mo ng 8.
Mm-hmm.
So, kulang.
Oo.
Sa makatuwid, ayon sa tradisyon o ayon sa batas ng 1935 Constitution, kung kulang sa 2/3 ang boto, hindi yon masasabing unconstitutional. Oo.
Presumption of regularity. Presumption of validity.
Kahit sabihin pa na majority ang nagsabi na invalid.
6-4 na nga ito.
73 Constitution.
Oo.
Okay. Ngayon, doon sa anim, sino-sino sila? Naalala mo ba, Atty. Punsalan?
Ito.
yan. Si, ito muna. Justice Makalintal ang nagsabing hindi yan. Teka, hindi yata. Mali yan. Mali binabasa ko. Sorry po.
Sa una, number one.
On the fourth question.
Ayun, on the fourth question. Yan, Makalintal nga.
On the fifth, on the fifth question, whether the new constitution of 1973 is enforced.
Yan.
Four members of the court.
Hindi pala 6-4, ano? Tama ba? 4-4-2? Ano ba ito?
Doon lang tayo sa question ng ano, whether it is enforced.
Mm.
Four members of the court, namely Justice Barredo, Justice Felix Macasyar, Justice Antonio, and Justice Esguerra voted that it is enforced by virtue of the people's acceptance thereof.
Tinanggap na ng tao.
Okay. Four members of the court naman ang nagsabi na hindi nila masasabi kung ito ay enforced na o hindi. Ito ay si Justice Makalintal, Justice Castro, Justice Fernando, at Justice T. Hanke. At dalawang members ng Supreme Court ang nagsabi na hindi ito enforced. Si Justice Saldivar at si Justice Concepcion. Yan. Yeah. Ngayon, isa sa mga issue na pinag-usapan ng Supreme Court dito, bago nila narating ang ganong desisyon, ang tanong na dapat ba nilang husgahan ang tanong ang issue na yan.
Oo.
Ang validity ng 1973 Constitution.
Yun.
Dahil mayroong tinatawag na political question doctrine.
Mm-hmm.
Ano ba ibig sabihin ng political question doctrine, Attorney P?
Kasi may mga tanong na tulad ng mga bagay-bagay na tukos sa wisdom, kunyari wisdom ng batas, wisdom ng ganyan, o kaya itong mga tama ba yung ginawa nung administrasyon o hindi. Pag wala naman kasi sa batas yun, ang sasabihin ng Supreme Court, hindi, labas kami dyan. Out kami dyan. Kasi pang politika yun, question ng politika yan. Tama
pag ba question yung ng politika, hindi dapat desisyonan ng huwes. Yun ang sinasabi.
Out of the, hindi namin competence yan. Yung nung 1973
pag sinabing question ng politika, ibig sabihin, desisyon ng mga taong
bayan
sa poder.
Desisyon
ng mga taong may
judgment call nila yan. Sabi, hindi namin pwede i-substitute yung sarili namin desisyon. Kami kasi huwes.
Okay.
Hindi kami yung presidente ng Pilipinas. Hindi kami yung Kongreso. Hindi kami yung Senado. Sabi, na-out kami dyan.
Diba? Okay. Ganun. At sa question, sa issue na yan, ilang member ng Supreme Court ang nagsabi na ang issue ng ratification ng 1973 Constitution ay political question o hindi political question?
Anim.
Anim ang nagsabi na ito ay non-political.
Presents a justiciable and non-political question. Ibig sabihin, pwede namin pakialaman.
Pwede natin pakialaman. Mm-hmm. So, si Justice Makalintal, Justice Saldivar, Justice Castro, Justice Fernando, Justice T. Hanke, Justice Chief Concepcion.
Chief Justice Concepcion.
Okay.
Yun.
Sa question naman ng validity ng ratification, Justice Makalintal, Saldivar, Castro, Fernando, T. Hanke
at Concepcion
ang nagsabing hindi. Mm-hmm. It was not validly ratified in accordance with Article 15.
Yun nga lang, 6 lang.
Okay. Magandang issue ito. Medyo babara natin ng konti. No? Kasi ang sinasabi ng mga tao na bumoto na hindi ito na-ratify, yung anim na sinabi natin, sa 1935 Constitution, maliwanag, kung papalitan ang 1935 Constitution, kailangan magkaroon ng plebisito. At kung magkakaroon ng plebisito, kailangan ang gagawa nito ay COMELEC at magkakaroon ng mga balota.
Mm-hmm. Yung ganun talaga, election talaga.
Election. So kung magkakaroon, papalitan mo yung constitution, pagplebisito ka.
Mm-hmm.
Okay. Ang sinasabi naman ng Solicitor General at yung kampo rin ng mga bumoto na ito ay hindi na kailangan ng plebisito, valid ang barangay assembly. Sabi niya, alam mo, ang question ng ratification o pagpapalit ng bagong konstitusyon ay hindi malilimita sa sinasabi ng lumang konstitusyon.
Mm, kasi nga bago nga siya eh. Diba?
Ito ay pwedeng dagdagan ng ibang paraan. At ang paraan na naisip dito ay yung paraan ng barangay assembly. Sa paraan ng barangay assembly, sabi nila, okay, meron namang nagbotoha, meron namang pinatawag naman. Sa katunayan, may mga sinight na ebidensya na talagang nagpatawag ng barangay assembly.
May taasan ng kamay. At may bilangan.
May
number, 14, di ba?
14 million binilang. At dahil ito'y binilang, ito'y na-transmit. Yun nga lang, ito hindi ginawa ng COMELEC. Ginawa ito ng Executive Department. Pero does it matter? Basta yan ay maliwanag na nagkaroon ng botohan at ratifikasyon. Yan ay pagpapakita ng fundamental will at fundamental power of the people to change their constitution in their own way. Parang ganun ang sinasabi.
Meron pa kang kumbaga parang pumina ng argumento na hindi ang nakalagay lang naman doon sa amendment iba pa yung revision.
may ganung
technical na argumento eh. Ang revision daw kaya pagpanilitan mo yung buong constitution out the window na yung mga plebisito kasi nakalagay lang doon sa lumang batas amendment. Yung amendment ibig sabihin noon pa yung papatsi-patsi ka lang. Di ba? mga papinapin ng argumento pa ganun.
Correct. Diba? At ang isang mahalagang punto rito, ito ay naganap nung panahon ng martial law.
Medyo mainit pa, no?
At meron tayong mga quotation dito. 1973
ba yun? 73.
Oh. 1973. Halimbawa, si Justice Concepcion, sinasabi niya, in the words of the Chief Executive, martial law connotes power of the gun, meant coercion by the military and compulsion and intimidation. The failure to use the gun against those who comply with the orders of the party wielding the weapon does not detract from the intimidation that martial law necessarily connotes. It may reflect the good, reasonable, and wholesome attitude of the person who has the gun, either pointed at others, without pulling the trigger, or merely kept in his holster, but not without warning that he may or would use it if he deemed it necessary. Still, the intimidation is there. And inaction or obedience of the people under these conditions is not necessarily an act of conformity or acquiescence. This is especially so when we consider that the masses are, by and large, unfamiliar with the parliamentary system, the new form of government introduced in the proposed constitution, with a particularity that it is not even identical to that existing in England and other parts of the world, and that even experienced lawyers and social scientists find it difficult to grasp the full implications of some provisions incorporated therein. Ibig sabihin, ano bang magagawa ng mga tao?
Distorted,
may martial,
though. Distorted naman ang reality nun.
Hindi ka naman makakaangal kasi may baril yung mga polis. So it's the same.
Ilabas man nila o hindi, oo ka na lang, di ba?
Those are strong words from the Chief Justice at the time.
Actually, believe ako sa... Actually, nagkaroon ako ng bagong respeto sa Supreme Court na after nung panahon that, na yun. Ano? Uh-huh. Yung nga lang talaga siguro, they were just working around yung mga two-thirds na yun.
Yes.
Kaya hindi sila masyado nakamaniobra. Pero... nung binabasa ko yung mga salita nila, akala ko si Tihanki lang ang ganyan eh.
Okay. Ito pa, dagdag, basahin pa natin some more quotations from Justice Concepcion. Perhaps others would feel that my position in these cases overlooks what they might consider to be the demands of judicial statesmanship. Whatever may be the meaning of such phrase, I am aware of this possibility, if not probability. But judicial statesmanship, though consistent with rule of law, cannot prevail over the latter. Among consistent ends or consistent values, there is always a hierarchy, a rule of priority. We must realize that the new society has many achievements, which would have been very difficult, if not impossible, to accomplish under the old dispensation. But in and for the judiciary, statesmanship should not prevail over the rule of law. Indeed, the primacy of the law or of the rule of law and faithful adherence thereto are basic, fundamental, and essential parts of statesmanship itself. So, sinasabi niya, ba't di natin sundin yung batas?
No, batas na lang
sundin. Ba't di natin sundin yung 1935 Constitution na nagsasabi kung paano papalitan ang isang konstitusyon ng bansa.
Yun.
Mm-hmm. Yun. Diba? Ang tapang niya. Tapang, ang tapang
akala,
ni
akala natin, oh, akala
Justice Concepcion. No? Okay, bumasa naman tayo dun sa mga nag-dissent. Dun sa minority na bumoto para sa 1973 Constitution. Ito ang sabi nila, no? Si Justice Makalintal at si Justice Castro, joint kanilang ano.
Concurring and dissenting ba yan?
Concurring and dissenting. If indeed it be accepted that the Citizens' Assemblies had ratified the 1973 Constitution and that such ratification as well as the establishment of the government thereunder formed part of a revolution, albeit peaceful, then the issue of whether or not that constitution has become effective and as necessary corollary, whether or not the government legitimately functions under it instead of under the 1935 constitution is political and therefore non-judicial in nature. Yun. Ang haba ng sentence, no?
Yan, oh. Parang si Justice Fernando.
Mga apat na linya yun. Basta siya na buo kayo.
Walang postmark, ano?
Under such postulate, what the people did in the citizens' assemblies should be taken as an exercise of their ultimate sovereign power. Yun sinasabi niya.
Yun.
Kapangyarihan daw ng bayan yun, no? Umatin sa citizens' assemblies.
People power pala yun, ano? Nung panahon na yun.
If they had risen up in arms and by force, deposed the then existing government and set up a new government in its place, there could not be the least doubt that their act would be political and not subject to judicial review, but only to the judgment of the same body politic act. In the context just set forth, is based on realities.
Kumbaga, hindi. Tinanggap talaga ng tao.
If a new government gains authority and dominance through force, it can be effectively challenged only by a stronger force. Judicial dictum can prevail against it. We do not see the situation would be any different as far as the doctrine of judicial review is concerned. If no force had been resorted to, and the people, in defiance of the existing constitution, but peacefully, because of the absence of any appreciable opposition, ordained a new constitution and succeeded in having the government operate under it. Against such a reality, there can be no adequate judicial relief, and so courts forbear to take cognizance of the question but leave it to be decided through political means. Ano ibig sabihin nun?
Political question.
Ito pong, meron akong teacher dati sa Ateneo, sinasabi niya kapag di niya maintindihan, at least we know he is a good debater. He knows how to confuse the enemy. And then, sinasabi po na dito, kung maintindihan lang natin ng ano, no? Kung di tayo kinukonfuse. No? Nasabi na dito, ang pagpapalit ng konstitusyon ay parang pagpapalit ng gobyerno. Revolutionary, ultimate sovereign power ang nagpapalit dyan. Hindi maaaring nasa context ng dating lumang konstitusyon. Kumbaga, labas siya.
Labas na. Out na. Wala rin rules
dito. Hindi marireview. Kumbaga, sabi nila, kung matanggal yung old government by force, kahit idemanda mo yan, hindi na namin pwedeng ibalik ang dati. Parang ganun na nangyari
parang
daw.
Parang yung argumento sa Freedom
Under
Constitution,
di ba? 1973 Constitution. Parang ganun daw ang nangyari. Ang pagtatanggal ng 1935 Constitution by citizens' assemblies, parang revolution. Tinanggal, kaya lang peaceful. Nagbotohan.
Well, same argument for the Freedom Constitution, di ba?
No, let's go. Let's stick to this first. Ang iniisip ko, hindi ko naisip yun ah.
Oo nga, no?
Parang pero sa sinasabi nga ni Justice Concepcion kanina, paano may baril kayo?
May baril kayo. Kami wala.
Ano naman kami makaangal eh?
Well,
that is Justice Makalintal and Justice Fred Ruiz Castro. Okay. Break muna tayo.
So, nabanggit na ba natin yung number na pwedeng i-text? Attorney Marvin.
Ms. Ben, mamaya, papatext natin ang number 0920-923-6509. Sa tanong mamaya ni Attorney Punzalan.
Okay, so maya-maya po babalik kami sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig.
sa pamamagitan ng internet. Mag-logon lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, balik ko tayo at meron na tayong 33 minuto. Makalipas po ang alas 7. Dito pa rin po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. At narito po si Attorney Marvin.
Please, Ben. 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Texter number 2. Sa tanong ni Attorney Punzalan.
Simple lang naman tanong namin. Ilan justice ang bumoto na valid? Yung 1973 Constitution. Ilan ang bumotong valid?
Ilan ang bumoto na valid?
Siguro, pag naisip, baka makonfuse sila. Pero dapat hindi kayo makonfuse.
Oh. Hindi ilan, anim. Hindi yung anim.
Hindi yung anim. Magma-minus ka na lang. Diba? Yun, ilan ang bumoto na valid? Ha? Kasi pag sinapag, tinanong nyo, bakit ganun yung number tapos valid? Diba? Makakonfuse sila eh. Kasi sinabi na lang kagad ni Attorney Acero na hindi six.
Hindi six.
Inuna na.
Hindi, kasi ang boto kasi nila, may bumoto ng hindi namin alam.
Oo, may ganun eh.
May apat na bumoto hindi namin alam eh.
May bumoto na.
May isa lang maliwanag na bumoto, hindi yan valid. Hindi isa yan lang valid. Bumoto maliwanag, hindi yan valid. Okay. Si Justice Saldivar.
So, yung bumoto na, bumoto na valid.
Okay. Basa pa tayo ng mga quotes. Justice Barredo, isa sa mga bumoto na ito ay valid. Ito ah. Si Justice Barredo, actually gusto ko itong justice na to kasi meron siyang isang desisyon na buong desisyon Tagalog. First time ko nakita yon. Pero ito, ibang kanyang boto. No? Ang boto niya rito ay valid ang 1973 Constitution. Sabi niya, if any doubt should still linger as to the legitimacy of the new Constitution on legal grounds, the same should be dispelled by viewing the situation in the manner suggested by Counsel Tolentino and by the writer of this opinion. That is an extra-constitutional exercise by the people under the leadership of President Marcos of their inalienable right to change their fundamental charter by any means they may deem appropriate. The moment they are convinced that the existing one is no longer responsive to their fundamental political and social needs nor conducive to the timely attainment of their national destiny. This is not only the teaching of the American Declaration of Independence, but it is indeed a truth that is self-evident.
Yun.
More, it should be regarded as implied in every constitution that regardless of the language of its amending clause, once the people have given their sanction to a new charter, the latter may be deemed as constitutionally permissible even from the point of view of the preceding constitution.
Yun. Alam mo yung tagal ko nang hindi naririnig yung self-evident na yun. Eh.
Self-evident.
Self-evident. Yung sabihin, di obvious naman na niratify ng mga tao kasi self-evident na bakit nagbo-boses Marcos ako? Bakit pinagaya ko yan? Diba? Hindi, ano yung sabi niya dyan, hindi lang yan ang pamamaraan ng pag-ratify ng constitution. Sabi niya, may ganyan, may extra constitutional means. Tulad ng ito. ng barangay assembly. Sabihin, ito direct exercise na ng mga tao to. Eh. At ang kanilang karapatan bilang sovereign na tao, ay yan, ano yan eh, self-evident yan eh. Hindi kailangan
patunayan. Nakalista ba yung mga pangalan ng mga pumupunta doon sa assembly na yon? Sa barangay assembly? Nakalista?
Hindi, picture lang talaga. Yata. Pero hindi ako sure. Hindi kami sure.
Picture lang.
Picture lang.
Mm-hmm.
Picture lang.
Ito, isa pa, Justice Makasyar, isa sa mga bumoto na valid ang 1973 Constitution. We yield to no man as devotees of human rights and civil liberties. Like Thomas Jefferson, we swear eternal hostility towards any form of tyranny over the mind of man, as well as towards bigotry and intolerance, which are anathema to a free spirit. But human rights and civil liberties under a democratic or republican state are never absolute and never immune to restrictions essential to the common weal. A civilized society cannot long endure without peace and order, the maintenance of which is the primary function of the government. Neither can civilized society survive without the natural right to defend itself against all dangers that may destroy its life, whether in the form of invasion from without or rebellion and subversion from within. This is the law of nature and ranks second to none in the hierarchy of all values, whether human or governmental. Every citizen who prides himself in being a member or a civilized society under an established government impliedly submits to a certain constraints on his freedom for the general welfare and the preservation of the state itself, even as he reserves to himself certain rights which constitute limitations on the powers of government. But when there is inevitable clash between an exertion of governmental authority and the assertion of individual freedom, the exercise of which freedom imperils the state and the civilized society to which the individual belongs, there can be no alternative but to submit to the superior right of the government to defend and preserve the state. Wow. Grabe. Anong ibig sabihin?
Hindi ko alam.
Translate.
Ang sinasabi niya, kapag may kalapatan tayo lahat bilang individual citizens, pero may pero yan ay kailangang limitahan. Dahil pag yan ay bumunggo sa interes ng nakararami ng Estado, yan ay dapat masapaw at maging subservient sa interes ng madami.
Ng individual rights. Oh.
So, yun ang sinasabi ni Justice Macasyal sa kanyang pagboto na valid ang 1973 Constitution.
Ibig sabihin niya, pag hindi natin niratify ito, magkakagulo. Parang ganun.
Parang ganun. No?
Parang ganun.
Okay, ito pa. Justice Esguerra. Ano bang boto ni Justice Esguerra?
Sa ano?
Parang ano siya eh.
Sa, valid, sa validity ng
valid
ano?
Siya. Valid yata siya eh. No? Hindi ko alam. Basahin ko. The people have accepted and submitted to a constitution to replace the 1935 Constitution. The new organic law is now the plenitude of its efficacy and vigor.
Wow.
Ano yung sabihin ng plenitude?
Karamihan.
We are now living under its aegis and protection and only the cynics will deny this. Tama. So, boto niya ay
valid.
Valid. This court should not in the least attempt to act as a super legislature or a super board of canvassers.
Tama.
And so, confusion and discord among our people by pontificating there was no valid ratification of the new constitution. The sober realization of its proper role and delicate function and its consciousness of the limitations on its competence, especially situations like this, are more in keeping with the preservation of our democratic tradition than the blatant declamations of those who wish the court to engage in their brand of activism and would not mind plunging in it into the whirlpool of passion and emotion in an effort to capture the intoxicating applause of the multitude.
Tama rin siya, no?
Ano sinasabi niya?
Eh, yung boto ng 10, hindi pwede mapalitan yung boto ng 14 million.
Ah, yun. Sinasabi niya.
Sinasabi niya, bakit sino pa kami?
Huwag tayong super board of canvassers.
Pito lang ali. Sabi natin, 6 or 8 or ganun, something, di ba? Eh, ilan lang kami? Eh, 14 million yung sabing, di ba? Uh-huh. Na balit. Sino ba kami?
Uh-huh.
Di ba? Yun ang, actually, pag pinag-aaralan natin itong kaso na to, parang yung mali, nagiging na. Joke.
Okay. Pero, yun lang ho yung apat. Sorry, sabing sagot. Anyway. Pero, ito yung boto ni Justice Saldivar. Ang boto niya ay null and void ang 1973 Constitution. Yeah. Sabi niya, it appearing to me that the announced ratification of the proposed Constitution through the voting in the citizens' assemblies is a clear violation of the 1935 Constitution. Yeah. What I say in this opinion is simply an endeavor on my part to be true to my oath of office to defend and support the 1935 Constitution. I am inspired by what the great jurist and statesman Jose Pilarell said, let our judges be as it were the vestal keepers of the purity and sanctity of our Constitution, and the protection and vindication of popular rights will be safe and secure in the reverential guardianship. I only wish to help prevent, if I can, democracy and the liberties of our people from vanishing in our land, because as Justice George Sutherland of the U.S. Supreme Court said, the saddest epitaph which can be carved in memory of a vanished liberty is that it was lost because its possessors failed to stretch forth a saving hand while yet there was time.
Mm-hmm. Yun naman. May point three yung tao.
Oh, ano sinasabi
niya? Sabi niya eh. Eh sabi nung 19... Kumbaga may clear violation naman talaga. Hindi naman yun ang sinabi ng 1935 Constitution. Sabi ng 1935 Constitution, pwede mo lang ako palitan pag tama yung proseso mo. Eh hindi talaga tama yung proseso mo eh. Just sabi niya nga niya, it's just nagsasabi na siya ng totoo. Ano ba yung nangyari? Eh tsaka hindi yun naaayon doon sa 1935 Constitution. Ano lang simple. Oh. Actually medyo, sa kanya ano pa nga sa kanya, mathematical pa yung equation niya.
Correct. Diba?
Tsaka pag pumayag raw siya doon sa pinalulusot nila, pinalulusot, quote unquote. Eh hindi raw siya naging faithful doon sa 1935 Constitution kung saan siya nagsumumpa. Diba? Talagang ang gaganda ng discussion, no? Ganda, siguro diba? Nagsusuntukan to.
Nung isang game pa sila, no? Ito, Justice Fernando, our favorite.
Yeah, my favorite.
Mahaba-haba ho, pero subukan
natin. Hinga ka malali muna bago mo sumulat.
Ang haba ng sentence ito. Subukan natin. Justice Fernando said, "For some, to so view the question before us is to be caught in a web of unreality, to cherish illusions that cannot stand the test of actuality. What is more, it may give the impression of reliance on what may, for the practical man of affairs, be no more than gossamer distinctions and sterile refinements unrelated to events. That may be so, but I find it impossible to transcend what for me are the implications of traditional constitutionalism. This is not to assert that an occupant of the bench is bound to apply with undeviating rigidity doctrines which may have served their day. He could at times even look upon them as mere scribblings in the sands to be washed away by the advancing tides of the present. The introduction of novel concepts may be carried only so far, though. As Cardoso put the matter, the judge, even when he is free, is still not wholly free. He is not to innovate at pleasure. He is not a knight errant, roaming at will in pursuit of his own ideal of beauty or of goodness. He is to draw his inspiration from consecrated principles. He is not to yield to spasmodic sentiment, to vague and unregulated benevolence. He is to exercise a discretion informed by tradition, methodized by analogy, disciplined by system, and subordinated to primordial necessity of order in the social life. Wide enough in all conscience is the field of discretion that remains. Moreover, what made it difficult for this court to apply settled principles, which for me have not lost their validity, is traceable to the fact that the revised constitution was made to take effect immediately upon ratification. If a period of time were allowed to elapse precisely to enable the judicial power to be exercised, no complication would have arisen. Likewise, had there been only one or two amendments, no such problem would be before us. That is why I do not see sufficient justification for the orthodoxies of constitutional law not to operate." Mm. Ano ibig sabihin nun, Attorney Bonsalan?
Ibig sabihin nun, eh, kahit na nga ba, physically, huwag kang magpapadala sa agos. Oh. Di ba? May mga prinsipyo tayong dapat panindigan. Ito yun. Ito yun.
Diba? At sinasabi ni Justice Fernando, hindi naman pwedeng maging creative ang mga justices ng Supreme Court.
Tama.
Hindi
apply,
sila
apply lang
magpadala
batas
sa mga bago, mga bagong gimmick, bagong style. Sabi niya, kung ang constitution na binabago ay siguro isa o dalawang amendments, okay lang. Pero ito ay lahat. No? Pero kaya nga, dahil ito ay binabago lahat, bakit tayo aalis o bakit hindi natin susundin ang mga kinagawian na
na
pagpapalit ng konstitusyon. Yun ang sinasabi ni Justice Fernando.
Hindi nakuha natin.
Hindi na. Yun ang sinasabi niya. Bakit natin babaguhin ang style natin? Doon lang tayo sa dating nating nakagawian, yung mga orthodox principles. Bakit natin sasabihin na gumamit tayo ng
ng barangay assembly, di ba? Meron naman plebisito.
Power, hindi.
May plebisito naman, available naman ng COMELEC, andyan naman sila. Di ba? Bakit tayo nagpapadala yun eh? Huwag kang magpapadala. Apply natin yung prinsipyong matagal na natin minangahawakan. Wala namang masama doon.
Pero kita mo, talaga namimilipit yung mga Supreme Court justices.
No? Sila, no?
Unang-una, pahabaan ng sentence.
Hindi ka makahinga.
Pangalawa, palaliman ng mga salita.
Palaliman ng salita. Tapos iba, kung saan-saan bansa pa kumukuha ng kotexyo.
Ang pinaka, ito, dito ko bumilib, no? Naghahalap kasi, at talaga hinanap ko po yung mga quotable quotes, no? Mm. Ito kay Justice Hanky, puro quotation ang ginawa niya, no? At meron lang isang linya akong napili. Dahil ang ginawa niya, kung babasahin niyo po yung decision, yung opinion ni Justice Hanky, sinabi niya, ito yung batas, oh. Ito yung mga prinsipyo na sinusundan natin. At so maliwanag dapat ang sagot.
Ito dapat.
Hindi na ratify ang Constitution ng 1973. Or hindi na hindi maliwa, sinasabi niya is hindi valid ang 1973 Constitution. So ito, babasahin natin. This court, in not heeding the popular clamor, thus stated its position, it would be tragic and contrary to the plain compulsion of these perspectives if the court were to allow itself in deciding this case to be carried astray by considerations other than the imperatives of the rule of law and of the applicable provisions of the Constitution. Needless to say, in a larger measure than when it binds other departments of the government or any other official or entity, the Constitution imposes upon the court the sacred duty to give meaning and vigor to the Constitution by interpreting and construing its provisions in appropriate cases with the proper parties and by striking down any act violative thereof. Yeah. Here, as in all other cases, we are resolved to discharge that duty. Yeah. So ang duty daw, sabi niya, sundan lang natin yung letra ng batas. Bakit pa tayo gagamit ng mga...
ano-ano pa.
Kung ano-ano pa.
Mm-hmm. Sila rin eh. Kung ano-ano pa eh. Grabe.
Ang grabe. Bigat. Yan po ang last ano ang last quotation na nakuha ko kay Justice T. Hanky. Si, kasi kanina puro binabasa natin yung mga ano eh.
Yung mga known
dissent, ano. No? Mm. May isa pang magandang provision dito si ano si Justice Concepcion, no? Na pwede rin natin basahin since we still have enough time, no? Sabi niya, for the same reasons, especially because of proclamation... Hindi, nabasa ko na pala to. Sorry. Isang, ano?
Sana tayo.
Ito natin na. Concepcion. Nabasa ko na rin pala to.
Naku, nabasa na pala.
Nabasa ko na pala pareho. Let's just makashare na lang. Yung ano button yung makashare?
Saan? Sa validity?
Validity. Valid, no? Sabi niya, it is quite intriguing why the eminent counsel and co-petitioner in L36164, sino kaya yun, did not address likewise his challenge to the five senators who are petitioners to also act as heroes and idealists to defy the president by holding sessions by themselves alone in a hotel or in their houses if they can muster a quorum or by causing the arrest of other senators to secure a quorum and therefore remove respondents Puyat and Roy. Kasi po, sa kasong ito rin, may mga nagdemanda kay Senate President Puyat na mag-convene kayo.
Mag-convene kayo.
Ng Senado.
Umuha kayo ng paraan.
Umuha kayo ng paraan. Kahit sa hotel lang kayo mag-convene. Dahil po, ang 1973 Constitution, tinanggal ang mga senador.
Nag-parliamentary na yan, di ba?
Nag-parliamentary. So sinasabi nitong petitioner, dapat kayo nag-convene.
Minamandamos pa yata sila. Minamandamos.
If they believe most vehemently in the justice and the correctness of their position that the 1973 Constitution has not been validly ratified, adopted, or acquiesced in the people, in by the people since January 18, 1973 until the present. The proclaimed conviction of petitioners on this issue would have a ring of credibility if they proceeded first to hold a rump session outside the legislative building, because it is not unreasonable to demand or to exact that he who exhorts others to be brave must first demonstrate his own courage. Surely, they will not affirm that the mere filing of their petition already made them heroes and idealists. The challenge likewise seems to insinuate that the members of this court who disagree with petitioners' views are materialistic cowards or mercenary fence-sitters. The court need not be reminded of its solemn duty and how to perform it. We refuse to believe that petitioners and their learned as well as illustrious counsels, scholars, and liberal thinkers, that they are, do not recognize the sincerity of those who entertain opinions that clash with their own. Such an attitude does not sit well with the dictum that we can differ without being difficult, we can disagree without being disagreeable, which this distinguished counsel is wont to quote.
Yeah. Di raw sila duwag.
Yeah, sabi niya, iba yung posisyon namin, iba yung posisyon nyo. Oh. Yun na lang yun.
Oh, galangan na lang tayo.
Galangan na lang tayo. At ako ang Supreme Court Justice. Oh. Pasensya ka.
Oh. Mag-Supreme Court Justice ka muna.
Mag-decide.
Para si Erap. Mag-Supreme Court Justice.
Justice Makassar. Actually, yung mga decision po ni Justice Makassar, mga... ganyan, medyo mahaba ang English, mahabang mga sentences.
Si ano, at, lalo si Justice Fernando.
Could be musical at certain times.
Si Justice Fernando, isang paragraph, isang sentence.
Oh, tapos...
sir, so
mga 8 points. Walang paragraph. Anyway, so ano ang naging hatol? Attorney Ponsalan.
Ito.
Masaklap. Sa dulo ng desisyon.
6-4. To dismiss the petition.
Dismissed ang petition.
At saka ito yung ano eh, ito yung pinaka nakakakilabot na last sentence ng
okay.
Ng
basahin
ng,
mo.
Basahin natin. Basahin
mo yung buong paragraph.
Accordingly, by virtue of the majority of 6 votes of Justices Makalintal, Castro, Barredo, Makassar, Antonio and Esguerra and with the 4 dissenting votes of the Chief Justice and Justices Saldivar, Fernando and Tihangki, all the aforementioned cases are hereby dismissed. So, yung mga challenge dun sa 1973 Constitution
dismissed
are hereby lang. Dismissed.
Kasi hindi makuha
dahil hindi makuha yung
voto yung 8.
Yung 8. This being the vote of the majority, ito ang last sentence. There is no further judicial obstacle to the new Constitution being considered in full force and effect.
Ayos.
Yun ang pinaka-nakakilabot na last sentence.
Dagadangdang.
Yan na. Sabihin, wala kaming magawa. Wala talaga. Sabihin, wala nang obstacle doon sa ano. Talagang kaya ang history will record it as a valid constitution.
Correct.
Ang 1973 constitution. Because of this case, actually.
Correct.
Diba? Wala ang nakahadlang. Kahit yung judiciary, hindi na nahadlangan to. Tapos sabi nga nila, may ratification, quote-unquote. Tapos merong acquiescence, di ba? Parang gano'n. Natinanggap na ng mga tao yung 1973 Constitution. Yun na yun. Diba? Wala pa yung Amendment 6 dito, di ba?
Wala pa. Subsequent pa yun. By the time, siguro talaga nag-plebiscite na eh.
Oo, siguro. Sa mga bata, yung Amendment 6 na sinasabi namin, yung mga hindi na unabot yung panahon namin, yung Amendment 6, ang sabi niya, sabi ni President Marcos, alam mo, ang bagal-bagal gumawa ng batas. Ako rin pwede nang gumawa ng batas.
Yun.
Dahil kaya ho dyan nabuhay yung mga presidential decrees na may force of law ng isang batas na dumaan sa ano sa proseso . Briefly ginawa rin to ni Cory, 'di ba, nung panahon ng rebolusyon, mga executive orders. Yung executive orders ni Cory before the 87 Constitution are like PDs. May batas talaga yon. So, uh-huh. Nung, for example, yung batas na nag-create sa Presidential Commission for the Urban Poor, kung saan ako nagtrabaho, EO yun, Cory, nung panahon nung bago mag 87 Constitution. Mm-hmm. So, para ma-repeal yun, kailangan batas.
Okay. Miss Ben, ang nanalo, ang sagot niya, 4. Roger Irlandes ng Taytay Rizal. Congrats,
sir,
Roger.
Sir.
Alam mo na kung saan kukunin yung premyo mo.
Yes, sir.
May mga sumagot pang iba. Tama po si Pastor Roger De Lara. Sagot siya 4, pero hindi po kayo number 2. Si Alito Araneta, number 1 ka, sir.
Medyo
napaaga ka ng konti. Okay. Si Hila Blasa, ang sagot na ay 2. Mali po. 4 ang bumoto na valid ang 1973 Constitution. Pastor De Lara, si Miss Rosario Santos, ang sagot niya ay 6. Mali po yan.
Sinabi na ni Attorney Nasiron.
Ang sagot po ay 4.
Apat.
So, 4 na bumoto na valid ang 1973 Constitution out of 10. Ang sagot, dahil ganun, valid. Dahil kailangan pong boto 8. Ay...
8. 2/3 nun eh.
Kailangan 8 para ma-invalidate.
Mm-hmm.
Correct.
8 para
at dyan, nagwawakas ang episode 100. Ang dami natin nabasa doon. Ibang klase dalawang
Mary, ano, what a mouthful. Grabe. Masaya mo. Parang bigat, ano?
Pero again, naiintindihan ko na talaga. Tsaka, yung argument kasi nung mga bumoto na valid ang Constitution by that Citizens Assembly, hindi rin naman pilit.
Oo. Ah nga pala, kailangan natin discuss anong naging reaction ng 86-87 Constitution.
Sa,
sa sunod yun. Sige.
Sunod na lang.
Sige,
kasi ang sunod natin i-discuss siguro, yung companion case nito, yung, ang EDSA 2 decision.
Yung ano, resignation.
Yung resignation ni President
Erap.
Erap Estrada.
Yung GMA versus, Erap versus GMA.
Estrada versus
Arroyo.
Arroyo.
Talagang pinangalanan siya dun.
Estrada versus Arroyo.
Estrada versus Arroyo. Next edition. Mahaba rin yun.
Ano yun? Dalawang ano din? Dalawang Sundays?
Tingnan natin. Salang yun.
Salang isa lang.
Salang yun. Salang yun.
Okay. Okay. So, bago tayo magpaalam, Attorney Marvin, baka gusto mo imbitahin muna ulit kung saan pwedeng sumulat.
Doon sa mga high school students na nakikinig at nagda-download ng episodes, tuloy-tuloy lang. Pero sinasabi ko, one episode a day lang kasi mahihilo kayo. You will email your entries to essay@binetbatas.org. Ulitin ko po, essay@binetbatas.org.
Yung email address na yun.
Nakalagay po ang inyong ID, nakascan, tapos yung inyong entry should be in PDF form. May meron pong guidelines sa Facebook page natin kung anong itsura dapat. At ang inyo pong entries ay dapat na email by midnight of November 30, 2012. Mm-hmm. Okay?
Hindi November December 1.
Pag December 1 na po yan, hindi na po yan tatanggapin. Mm-hmm. O, pagkatapos po ang inyong tawag dito, ang winners po ay i-announce natin sa New Year's episode natin bago mag New Year or last Sunday before New Year.
Mm-hmm.
And the first prize is 15,000 pesos, second prize is 12,000 pesos, and the third prize is 10,000 pesos.
Okay, para sa mga high school student po. Ayan, Attorney Marvin, paalam na tayo.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Bumalik na tayo sa ating dating gimmick, ating dating Beatles quotation.
Sige,
Attorney Marvin.
Sasabi natin doon, the love you
give.
The love you give,
the love you
take is equal to the love you make.
Okay. Oh, Attorney Noel.
Binabati ko na lang Ateneo na talon lasal. Nung Sabado. Magandang gabi sa inyo para maka-extra pa tayo.
Okay. Wala na eh. Anyway, maraming salamat sa kasama natin kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Maraming salamat. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi. Ang oras, 8:00.